ამავე
ჟურნალისტებო უხილავ ფარდაში გრძელდება კლავას და კლავას ჩვენი ციკლი, როცა ვესაუბრებით ხოლმე უცხოეთში ყოფ ქართულ სტუდენტებს ან მეცნიერებს დოქტორანტურაში მყოფთ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს, ესა ჟანეტა არჩვაძე. შეიძლება ჩვენმა ზოგიერთმა სმენელმა იფიქროს, რას ჩააცივდა ამ პარიზსო, როცა ჟანეტას მოუსმენთ, მიხვდებით რადგანაც ჩავაცივდით პარიზს. პანთეონ ასასის მესამე სტუდენტია ჟანეტა, რომელსაც წელს ვესაუბრებით, ის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს იქ. დამთავრებული აქვს პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი იურიდიული განხრით. ფრონტ გაცემაში ასევე სულ მოკლედ ერთი პასაჟის ავტორად გვეყოლება გერმანიაში განათლება მიღებული იურისტი. მაგრამ მოდი დავუსვათ პირველი შეკითხვა ჟანეტა არჩვაძეს. ძალიან გაცვეთილი თემა ავირჩიე თავიდანვე, მას პატრიოტიზმი ქვია. შევეცადეთ, შევხებოდით მას, რა არის ეს სამშობლოს სიყვარული ადამიანისთვის, რომელიც პარიზიდან, ბევრისთვის საოცნებო ქალაქიდან უყურებს თავის ხალხს და ქვეყანას და ბევრ სხვაობას ხედავს.
ჯერ მარტო ის ფაქტი, რომ საფრანგეთში ვარ და სწავლობ აქ სტუდენტები, ჩემი აზრით ყველანი ვარ ჩვენი ქვეყნის ელჩები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვადგენ ჩვენი ქვეყნის სახეს. ჩვენ როდესაც გვეკითხებიან რა ეროვნების ვართ, რომელი ქვეყნიდან მოვდივართ და ვუხსნით ყველაფერს, იქ წება უკვე ვაცნობთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი პიროვნებით, ჩვენი კულტურით, ვუხსნით, წარმოვაჩენთ ერთგვარად ჩვენი ქვეყნის სახეს, ჩემი აზრით. და ესეც უკვე ერთგვარი პატრიოტიზმია, ჩემი აზრით, რომ არის, აი ამ ზაფხულს მაგალითად მუშაობდი პოლიციასა და სასამართლოში, თარგმნიდი დაკითხვას რუსულიდან ფრანგულად, ქართულიდან ფრანგულად და ინგლისურიდან ფრანგულად და ქართველები მართლა მარაზმი იყო, დაკავებული ქართველები, რომლებსაც თარგმნიდი და სულ გული მტკიოდა, რომ აი როგორ წარმოგვაჩენენ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი რეპუტაცია გვაქვს, უნდა ვაღიაროთ ეს ფაქტი საფრანგეთში. და ძალიან გულმტკენდა ეს ყველაფერი, მაგრამ თან ვაშვენებდი, რომ აი ხო ხედავთ, ყველანი ასეთები არ ვარ, ზოგიჯერ მოდივარ სასწავლებლად და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი პატრიოტიზმის გამოხატულებაა ჩემი აზრით, რომ როგორ წარმოვაჩენ ჩვენს ქვეყანას. და მეორე მხრივ, ის ძალიან ძნელია განჭრიტოს ჩვენს ქვეყანაში დაბრუნდები თუ არა და ჩემი აზრით დაბრუნებით არ გამოიხატება პატრიოტიზმი, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია ეს განსაზღვრო წინასწარ განჭრიტო, იმიტომ რომ როდესაც სწავლობ, გააჩნია შენს ქვეყანაში რა მოთხოვნები იქნება, რა ეს შენი განათლება შეესაბამება თუ არა იმ თანამდებობებს ან იმ სფეროს ან რა სექტორს, რომელშიც არის თქვა მოთხოვნა და ასე შემდეგ. მე პირად ცხოვრებასაც რა თქმა უნდა ძალიან დამოკიდებულია პირად ცხოვრებაზე. ჩემი აზრით მაინც ჩემი დიდი გულისადკი ვარია, რომ საქართველოში არ აქვს სტუდენტებს ისეთი განათლების სისტემა, რომაც შეეძლოს თქვა, რომ მე მაქვს კარგი დიპლომი. და ეს ძალიან გულიმტკივა, იმიტომ რომ მარტო ლიტერატურული მასალა, ჩემი მეგობრები, ვინც სწავლობენ იურიდიულზე თბილისში, არ აქვს, ქართულ ენაზე არ მოიპოვება სერიოზული ლიტერატურული მასალა. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქვეყნის პრიორიტეტს არ წარმოადგენს ეს განათლების სისტემა, რადგან განათლება არის ყველაფრის დასაბამი ჩემი აზრით და არ შეიძლება ქვეყანას ვაკლია კადრები. შეუძლებელია იყოს ის სულ იმის მოლოდინში, რომ თერგდალეულები ან ახლა უკვე მისისიპდალეულები უშველიან. არ შეიძლება ქვეყანა იმაზე იყოს კონცენტრირებული, რომ უცხოეთში ნასწავლის სტუდენტები შეუქმნიან კადრებს. ქვეყანა უნდა იზრუნონ იმისთვის, რომ ის სახელმწიფოში ისეთი განათლების სისტემა იყოს, რომ ან სტუდენტს არ სჭირდებოდეს უცხოეთში წასვლა იმისთვის, რომ თავისი განათლების დონე აიმაღლოს. ისეთი უმაღლესი საგანათლებლო სისტემა უნდა იყოს, რომ კადრები თვითონ ქვეყანაში შეიქმნას, იმიტომ რომ უცხოეთში როდესაც მიდიხარ, აქ გამზადებენ აქაური კადრებისთვის. აქაურ გააჩნია კიდე სფეროს, იურიდიული კიდე ძალიან სპეციფიკურია და ძალიან ცანგული სამართალი მაინც ყველა ქვეყანას თავისი და ესეც აქ, მაგრამ მაინც აქაური კადრებისთვის გამზადებენ და ის ძალიან მისასალმებელია, რომ შეუძლიათ სტუდენტებს გაცვლის პროგრამები გაიარონ, ან ერასმუსით წავიდნენ, ენის კურსები გაიარონ, აიმაღლონ თავიანთი ენობრივი შესაძლებლობები და გამოცდილება მიიღონ. მაგრამ რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, სანამ ქვეყანაში არ შეიქმნება ეს სისტემა, მანამდე ჩემი აზრით ნარანარი პროგრესი არ იქნება.
როცა ამბობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ელჩები ვართო, წარმოვადგენთ ამ ქვეყანას, ხა ხო არ გიწევთ ხანდახან თქვენი თანამოსაუბრის თუ აი საფრანგეთის რომელიმე მოქალაქის თუ თქვენი მეგობრის მოტყუება იმისთვის, რომ იმან უკეთესი აზრი შეიქმნას თქვენ ქვეყანაზე? ფიქრობთ, რომ დასაშვებია, როცა ქვეყანას უქებ, იმიტომ რომ საქართველოზე სწორი სურათი ცოტა ძნელი შესაქმნელია, მარტო კარგი რომ გამოგივიდეთ?
მე მაინც მიმაჩნია, რომ ჯობია ობიექტურად ვაუხატო ქვეყნის მდგომარეობა. მე არასდროს არ გამიმალავს ჩემი მეგობრებისთვის, რომ მიზერული ხელფასებია საქართველოში, ის რომ არის დიდი სოციალური განსხვავება, რომ არიან ძალიან ან ძალიან შეძლებულები, ან ძალიან გაჭირვებული, რომ არ გვაქვს საშუალო ფენა. საფრანგეთში რაც არის ეს სოციალური სისტემა, რამათი ძლიერება გამოიხატება იმით, რომ არის საშუალო ფენა. საშუალო ფენა არის ძალიან სოციალურად მაღლა დგას, რაც ეხმარება ქვეყანას, რომ საგადასახადო სისტემით ამოქაჩოს ის სოციალური ფენა, რომელიც გაჭირვებულია. და საფრანგეთი მაგისთვის ცნობილია, რომ არსებობს სადაზღვეო სისტემა. მე არასდროს გამიმალავს ჩემი მეგობრებისთვის, რომ არ არსებობს ეს სოციალური დაცვა. კარგ მხარეებსაც ობიექტურად წარმოვაჩენ.
Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pas. prie beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Parisში ბევრი ქართველი ცხოვრობს. ცხოვრობენ ისინი უდიდგანვე, არიან ბევრი ახლა ჩასულები. ისინი განსხვავებულად ხედავენ თავენ სამშობლოს, სხვადასხვა გვარად უყურებენ ქვეყნის მომავალს. ზოგიც თვლის, რომ მაგალითად როგორც ეს პარიზში მოხდა, ქართულ რესტორანში მენიუ არც კი უნდა იყოს ქართულად, რუსული და ევროპული საგმარისია. აი ასე, სტუდენტად ჩასული ადამიანები თუ ერევიან ამ საქმეში, თუ სურთ ზეგავლენის მოხდენა საქართველოს სურათ ზეუცხვეთში.
ეს მარტო ქართველებს არ ეხება, ჩემი აზრით. ყველა ქვეყანაში ადამიანთა თვალსაზრისით იმის შესახებ თუ როგორი უნდა იყოს ქვეყანა, ერთნაირი შეუძლებელია ყველა ერთი მოსაზრების იყოს, მაგრამ საქართველოს უცხოეთში წარმოჩინებასთან დაკავშირებით მიმაჩნია, რომ ეს კაცი ეს სხვა რამით აიხსნება, იმიტომ რომ ეს კაცი აფხაზი არის წარმოშობილი და რუსულად ჰქონდა ეს მენიუ ფრანგულად და რუსულად. გული მწყდებოდა, იმიტომ რომ ჩემს მეგობრებს სულ ვუხსნი, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამწერლობა, ჩვენი ენა. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში ვიყავით, მაინც არ ვართ სლავები, არ ვართ კირილიცა, არ არის ჩვენი დამწერლობა და ასე შემდეგ. რამდენჯერაც არ წავიყვანე აქ 4 წლის მანძილზე ამ რესტორანში, სულ იყო ეს მენიუ რუსულად და ფრანგულად და ბოლოს ამომივიდა ყელში, ავდექი და აუკრიცე, მიუწერე ქართული შესაწყვისები მის კერძებს და ძალიან გახარებული იყო, თვითონ გაეხარდა ეს განაეწყინა, მაგრამ უბრალოდ ეზარებოდა, რომ ის ქართულად მიეწერა, თუმცა კარგად იყენებდა იმ ფიროსმანის სახელს და იმ ქართულ მახატებს და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მიდგომა განსხვავებულია და ქართველებს, ჩემი აზრით, ის არის ძალიან სამწუხარო. ეს აზრის განსხვავებული აზრი რო აქვს, ეს არ არის ჩემი აზრი. პრობლემა არის ის, რომ ერთიანები არ ვართ, აი თუნდაც უცხოეთში. ძირითადად ქართველებს ერთმანეთის კარგი არ უხარიათ. გააჩნია ხა, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ აი სომხებს მაგალითად ბევრად უფრო ერთიანი ეს დიასპორა, უფრო ერთად არიან, უფრო ჩაკეტილები არიან, ერთმანეთის გამტანები არიან. ქართველებს კიდე რაღაცა ნიჭიაშ ქართველს თუ დაინახავენ ან გაიგონებენ, არ უხარიათ. აქ მახსენდება კონსტანტინე გამსახურდიას დიდო სტატის მარჯვენაში, ბოლოს გიორგი მეფის სიტყვები მახსენდება ყოველთვის და ძალიან გული მწყდება, რომ დღესაც ასეთი სიტუაციაა და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება.
და რატომ გსურთ, რომ ეს შეიცვალოს? ეს ხო ნიშნავს, რომ ქართველები, ესე იგი, უნდა გაახდნენ ერთმანეთის მიმართ არაობიექტური, ამავე დროს გახდნენ ნაციონალისტები, ანუ ეროვნული ნიშნით არჩიონ საზოგადოებაში მათთვის სასურველი, ნუ პირველ რიგში ქართველი და მეორე ვთქვათ ის ერები, რომლებიც მათი ქვეყნისთვის მეგობრულია. ხო გესმით რას გეუბნებით? არ ჯობს, რომ ადამიანი იყოს, არ იყოს ესე მიბმული თავის ბიოლოგიურ აი ამ რაღაცა, რა ქვია, ფიზიკური წარმოშობის აუცილებლობაზე?
ეს აბსოლუტურად ჩემი აზრით არ იყო ნაციონალისტური. უბრალოდ ეს ყველა ერთ რაღაც თავისი ნიშანთვისებები გააჩნია, როგორც არ შეიძლება ყველაფერი განაზოგადო, რადგან გამონაკლისები ყველგან არსებობს. უბრალოდ ქართველებზე იმიტომ ვამბობდი, რომ ვართ ძალიან ცოტანი. ფრანგები არიან 65 მილიონი. ჩვენ კი ვართ 4 მილიონი და მაინც მიმაჩნია, რომ თუ რაღაც ეს სულის კვეთება არ არის ადამიანებში, რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეცვალონ, ეს მარტო არ ვარ მე რაღაც ნაციონალისტი და რაღაც, უბრალოდ მიმაჩნია, რომ მაინც ერთმანეთის გამტანები რო ვიყოთ უფრო და ხელი გავუმართოთ, კარგი იქნებოდა. უბრალოდ მას აღნიშნავდით, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც განსაკუთრებით ნაციონალობის მიხედვით გამოარჩიო ვიღაც და ისევე ვთარგმნით იმ ქართველს, როგორც იმ რუსს ან ამერიკელს. ასე რომ ეგ არაფრით რამეს დახმარებას უმთხოვდა, არანაირი პროფესიულად მეკრძალებოდა მე, რომ იმას რამეში დავხმარებოდი. რაღაცა მკითხავდა საცხოვრებ, მაგრამ ჯერ ერთი არ შეიძლება მიკრძალოზე გკითხე, როცა თარგმნი, რომ არ გაქუფლება, რომ დაუახლოვდე ეს დაკავებას. როცა ვამბობდი, რომ ქართველები ერთგვარად ელჩები ვართ ჩვენი ქვეყნის უცხოეთში, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენზეა დამოკიდებული გავაცნოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვს რა ქვეყანაა საქართველო, რაღაც ერთგვარი სახე მიუცეთ ჩვენი ქვეყნის.
Ბიზნესმენებო, მე ჟანეტ არჩაძეს კლავას დაუბრუნე პეტერს, მინდა სულ მოკლე პასაჟი მოგასმენინოთ. უხედავი ფარდის რამდენიმე თვის წინანდელი გადაცემიდან, როცა ჩვენი სტუმარი იყო რევაზ რეზი მაყაშვილი, რომელიც ასევე პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში, ასევე იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს და ასევე საქართველოზე ლაპარაკობს, კერძოდ იმაზე, თუ ის პარიზში განათლება მიღებული, რომ დაბრუნდება საქართველოში, რა სურს რომ გააკეთოს.
ჩემი მიზანია რო დავბრუნდე საქართველოში და შევცვალო და ისეთი გავხადო, როგორიც უნდა იყოს. არ არის საჭირო იყოს საფრანგეთის ნაირი ან რომელიმე ქვეყნის ნაირი, უბრალოდ არის საჭირო იყოს კანონის უზენაესობა და ჩვენს შემდეგ თაობებმა თაობებს აღარ დაჭირდეთ უკეთეს ცხოვრების გამოწასვლა სხვა ქვეყნებში და ყველაფერი შეძლოს ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის ჩემ მიზანი და ეს მაინტერესებს ხარ როლი მექნება ამის შესრულებაში, ნაკლებად არ ვიცი უფრო სწორედ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემ გამოცდილებას და სწავლას მინდა რომ მე ამის პოპს აპლიკაცია მოხდინო საქართველოში და რაღაც ძით დავეხმარო. ეს იქნება როგორც იურისტად მუშაობა თუ რამე სხვა კუთხით, არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად დავბრუნდები და ჩემი ქვეყნისთვის რამეს გავაკეთე თუნდაც პატარას.
ახლა კი კლავ მოუსმინეთ ჟანეტა არჩოძეს, ის იმაზე გიამბობთ, როგორ უყურებს ის საქართველოში დაბრუნებას, იქ შესაძლებლობას იცხოვროს, იმუშაოს.
ახლა მაგალითად ჩემი მაგალითი რომ ავიღოთ, მე ფაქტიურად აბსოლუტურად მოწყვეტილი ვარ ქართულ რეალობას უკვე 4 წელია. როცა ვედი, მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, რომ წამოვედი 18 წელს ვიყავი და მაინც არ მქონდა ეს ცხოვრებაში, მაინც დედის ერთავარ და არ მქონია, არ მიგრი ცხოვრება აქვისტავლე და როდესაც დავბრუნდი, მივხვდი მასვა როგორი განსხვავება, ძალიან მოწყვეტი ქართულ რეალობას და მივხვდი რომ უნდა შეიქმნას, მაგალითად მე ახლა ჩემი იურიდიული განათლების წარმოდგენა არ მაქვს საქართველოში როგორ არის სისტემა. დაახლოებით ვიცი და ჩემი მეგობრები ვინ სწავლობენ იურიდიულ და მიხსნიან ხოლმე და ვადარებს, მაგრამ რაც არ უნდა მაღალი იყოს ჩემი განათლება აქ, ქართულ რეალობას აბსოლუტურად მოწყვეტილია. და ნებისმიერ ჩემი აზრით ეს არ არის საკმარისი, რომ აი უცხოეთში სწავლობდი, ეგ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მორგებული იყო კარგად ქართულ სისტემას და კარგად მართოს სახელმწიფო. არ ვიცი, ახლა არ ვიცი ქართული რეალური პოლიტიკა დღეს რას წარმოადგენს, დიდად არ ვინტერესები პოლიტიკის და მაინც ნეიტრალური ვარ მაგასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერ ისიც ფაქტია, რომ ძალიან უცებ შეუძლებელია მოახდინო დიდი ცვლილება. ჩემი აზრით ყველა სფეროში არის საჭირო ლიდერი, ყველა დარგში, რომელიც განავითარებს ამ სფეროს შექმნის, თალჯერ თარგმანი მოხდეს ლიტერატურის, იმ ყველა დარგში. იურიდიულში მაგალითად ჩემი საუკეთესო მეგობარი, რომელიც სწავლობს მაგისტრატურაზე თბილისში, ხოლმე ხოლმე რაღაც საერთაშორისო სამართლის, სისხლის სამართლის მიზნებზე გაუგზავნა მასალა, რადგან საქართველოში არ არის უბრალოდ მასალა და ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემი აზრით. ეს უნდა ყველა დარგში იყოს რაღაც ლიდერი, როგორც არ ვიცი, იყო პეტრე მელიქიშვილი, არ ვიცი, მე შეიქმნას ეს სისტემა და მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება აუცილებელი არ არის უცხოეთში ნასწავლებმა შექმნან ეს, იქაურმა ქართველებმაც უნდა იმონა, ყველა უნდა ერთად შეეცადოს, რომ რაღაც გაუმჯობესოს ამ სისტემაში.
საქართველო, იცით, ძალიან ცდილობს ევროკავშირს დაუახლოვდეს. მართლა ევროპულია საქართველოს ბევრი კანონი. ცნობილია ეს, რომ რა თუ არ ვთქვი გერმანიის მაგალითზე გააკეთდა. შესაბამისად,
სამოქალაქო კოდექსი.
ხო, შესაბამისად, ხა რატო არის ეს შეუძლებელი, რომ უცხოეთში წასული ადამიანი უფრო უკეთ ერკვეოდეს საქართველოს კანონმდებლობაში, ვიდრე საბჭოთა პერიოდის იურისტი? ამაზე ხო არა გაქვთ რაიმე მოსაზრება? ხა მე ჩემი თავისთვის მიკითხავს, არის თუ არა გერმანიაში თუ დანიაში თუ ამერიკაში განათლება მიღებული ადვოკატი, საქართველოსიც ადვოკატი. ეს ჩემი ზოგადი შეკითხვაა.
გააჩნია ხელშეკრულებებს ქვეყნებს შორის, მაგალითად საქართველოს საფრანგეთს შორის არსებობს ხელშეკრულება, რაც განაპირობებს, რომ ქართველებს შეუძლიათ გაიარონ კონკურსი ადვოკატურის, ისევე როგორც ფრანგებს შეუძლიათ საქართველოში გაიარონ ეს კონკურსი. მაგრამ იურიდიულში მაინც კანონების ცოდნა არ არის სამართალი და ყოველს ამას უხსნი. მთავარი არის აზროვნება და უნდა, როდესაც ხარ კარგი იურისტი, უნდა შეგეძლოს ყველა ეპოქას მოარგო შენი აზროვნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩაუვიდე ხა ქართულ სახელმძღვანელოებს ნებისმიერ სფეროში, სისხლის თუ საქალაქო სფეროში, ადვილად ავითვისებ, იმიტომ მთავარი არის აზროვნება. კანონები იცვლება, ყოველთვისში იცვლება. ევროკავშირში რამდენი დირექტივი და რეგლამენტი არის, რომელიც იცვლება. მე ძგავი არა ევროკავშირის სამართალი და ეს აზროვნებას სწავლობთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დინამიკური სისტემა, არის ევროკავშირის სისტემა, რომელიც სულ იცვლება და იცვლება. ემატება ხელშეკრულებები, თან 2005 წელს იყო ეს ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც ფრანგებმა და ოლანდიელებმა უარი თქვეს ამ პროექტზე და შემდეგ ლისაბონის ხელშეკრულება, რომელმაც ისევე პრინციპები თქვა, რაც 2005 წელს იმ კონსტიტუციური პროექტი ამბობდა, უბრალოდ კონსტიტუცია არ ერქვა, რადგან ევროკავშირის ქვეყნებს განსაკუთრებით საფრანგეთს თავიანთი სუვერენიტეტი და თავიანთი დამოუკიდებლობა და თავიანთი კონსტიტუცია მაინც ძალიან მაღლა აყენებენ და მიაჩნიათ, რომ კონსტიტუცია კელსენის პირამიდა ნორმათა პირამიდაში არის ყველაზე მაღლა, მაგრამ მაინც ჩანს, როგორ ევროკავშირის სამართალი მაინც ფანთქავს ფრანგულ კანონებს.
მოგესმენელებო, პარიზიდან გვიამბობ ჟანეტა არჩვაძე. მე ახლა მინდა მოგესმენოთ მოსაზრებები შალვა პაპუაშვილისა. გერმანიაში განათლება მიღებული იურისტია, ის ზარბრიკენის უნივერსიტეტში მიიღო მაგისტრის ხარისხი და იქვე დაიცვა დისერტაცია. შალვა პაპუაშვილი ჩვენი სტუმარი იყო ზაფხულის დასაწყისში, როცა ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტისთვის ჩავთვალე, რომ არანაკლებ საინტერესო იქნებოდა ეს მისი მოსაზრებები. მაშინაც იურისტი ყავდა, სტუდენტი ყავდა სტუმრად, როცა შალვა პაპუაშვილს მე კომენტარი ვთხოვე.
Ну, раз თავიდან როცა დავბრუნდი, ერთი რაც მახსოვს მისში, მაშინ ასე ვთქვათ, თავად დავაგზავნე ჩემი CV-ის ბიოგრაფიების სხვადასხვა უცხებაში, სადაც მოუთხე რა ისე მიღებული განათლება და ხომ არ იქნებოდა სურვილი, რომ ან ხომ არ იყო ვაკანსია, რომელზე შეიძლება მე მუშავა. და საბოლოო ჯამში ამ ძებნით მოხდი ისევ გერმანულ ორგანიზაციაში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამაში. თუმცა ჩემთვის საინტერესო იყო იმიტომ, რომ ეს ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია საქართველოში საქმიანობს და დაკავებული არის სამართლებრივი რეფორმების კუთხით ქვეყნის დახმარებაში. და პრინციპში აი ბოლო 10 წელი არის უკვე ამ ორგანიზაციაში მუშაობ სამართლის პროგრამაში და რა ვიცი, საინტერესო არის.
ერთი მხარეა, როცა დაბრუნდით და თქვენ პირადად რადგან სამსახური ნახეთ გერმანულ ორგანიზაციაში, დაკმაყოფილდით და გაჩერდით, მაგრამ მეორეა, რომ რამდენი იურისტიც გერმანიაში იქნება თუ სხვაგან განათლებას მიიღებს, ყველა ხო რეფორმების რაღაცა უწყებაში არ მოხდება. როგორი შანსები აქვთ მათ? აი ხა ამ სპექტს ალბათ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ საქართველოში. რო ჩამოდიან მანდ? რა ვითარება, როგორია ასე ვთქვათ შრომის ბაზარი მათთვის?
ერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის კარგი შანსი არის, რაც შეეხება საუნივერსიტეტო განათლებაში ჩართვის კუთხით. მე პირადადაც კავკასიის უნივერსიტეტში ვასწავლი, ასოცირებული პროფესორი ვარ და ფიქრობ, რომ პრინციპში აუცილებელიც არის, ალბათ ყველაზე მთავარი გამოცდილება და ცოდნის შეიძლება განდობა და აუცილებელი არის სტუდენტები, იმიტომ რომ თავარი სწორედ მაშინ იქხდება, ასე ვთქვათ, თავარი ცოდნის თუ რაღაც მონარჩუების ჩამოყალიბება. შესაბამისად, ზოგადად შემიჩევას იქნება საზოგადოებრივ ყოფი ყველა ადამიანის მიმართ, ვინც განათლებას იღებს, რომ ჩამოვლენ ამ სფეროში აუცილებლად მოსინჯონ თავისი შესაძლებლობები და შეძლებს დაგვარად გაუზიანონ სტუდენტებს. ეს ერთი მიმართულება. სხვა რა მიმართულებასაც შეეხება, ვფიქრობ, ასევე კარგი შანსი არის სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმების კუთხით. პრინციპში განათლება, საზოგადოების განათლება მიღებული ადამიანისთვის არის ბევრს ვიცნობ მე პირადად, ვინც არის სახელმწიფო სტრუქტურაში და შანსები საკმაოდ დიდია, რომ დასაქმდნენ. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხი არის უკვე მათი პრეფერენციები თანამდებობის კუთხით და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებას ვფიქრობ, რომ ადვილი არის და რა თქმა უნდა, ჩება ასევე კერძო პრაქტიკა ადვოკატურის სახით, თქო, იურისტებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, სადაც შეიძლება ცოტა უფრო რთული იყოს თავიდან ფეხის მოკიდება. თუმცა იქაც არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობები, დამოუკიდებლად ზოგადად რთული არის იურიდიული პრაქტიკის დამოწყება, მაგრამ რაღაც ადვოკატურებთან თანამშრომლობა ან იქ სამსახურის დაწყება, ფიქრობ, ესეც ერთ-ერთი ვარიანტი არის. მაგრამ ზოგადად რომ ასე ვთქვათ, ჩამოვაყალიბოთ, ალბათ ყველაზე კარგი შანსი არის უმაღლეს განათლების დაწესებულებებში ლექტორობა, სახელმწიფო სტრუქტურები და ნუ კერძო სტრუქტურები ცოტა უკვე ისეა რომ დამოკიდებულია ხა ვის რამმართულებით უნდა დასვა.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
ჩვენი განვრცობთ უხილავ ფარდას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება უხილავ ფარდას, როგორც ყოველთვის. დღეს ჩვენი სტუმარია პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ჟანეტა არჩვაძე. მანდრო თქვენ მეგობრებთან საუბრობთ ხოლმე ახლა ბოლოდროინდელი ამბების შესახებ. გიჩნდებათ სურვილი, რომ აი ფრანგ მეგობრებს უთხრათ, რომ იცი საქართველოში ქალებს ხოცავენ. ახლა რამდენად სწორი ფორმულირებაა ეს, მე არ ვიცი, მაგრამ იცით, საქართველოში ახლა ასე ვთქვათ, მთელი მოძრაობაა, რომ რაღაცა მთავრობას თხოვენ, რომ რაღაც მოიმოქმედოს იმის წინააღმდეგ, რომ აღარ მოხდეს ეს. ამაზე გიწევთ ფიქრი ან გიწევთ ვინმესთან საუბარი?
ძალიან ბევრი მიფიქრია, კი, ძალიან ბევრი მიფიქრია საქართველოში ქალთა უფლებებზე და ბევრი მიფიქრია, რომ თუ კი დაუბრუნდები საქართველოში ერთ დღეს, ძალიან ბევრი საინტერესო რამის გაკეთება შეიძლება, თუნდაც ადამიანების უფლების დაცვის ფასადრესეთ ქალების მამაკაცების. Ну, ახალ განსაკუთრებულად ეხება ქალებს ეს ძალადობა და საქართველოში მაინც მგონია, რომ არის მაინც ძალიან ასე ვთქვათ, მაჩისტური, ძალიან პატრიარქალური წყობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემასაკში ვიცნობ უკვე ისეთ ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ აღარ არიან ისეთი ძველი კონსერვატული შეხედულებების, როგორც ძირითადად უმრავლესობა იყო საქართველოში. თავის ეს მაინც ალბათ არ ამგონია რომ ეს მიზონ შეწონილი იქნება რომ იგნორი გაუკეთოს ახალ არასხლებას საქართველოში უბრალოდ მე ამაზე არ გამჩენია სურვილი რომ ეს ამაზე დავისწყო და საფრანგეთში წარმოიდგინეს ყოველ ერთ საათში მგონი ესი გაუპატიურებული ქალი საფრანგეთში ძალიან დიდი განსხვავება ქალსა და მამაკაც შორის ხელფასების თვალსაზრისითაც კი ქალები ნაკლებ ხელფასირებენ ვიდრე მამაკაცები და ეს უფრო მეტად გვაგდებს შოქს იმიტომ რომ აქ საფრანგეთში ხო არ ვაპარაკობთ საქართველოზე ვარ საფრანგეთში და აქაც კი ქალების უფლებები არ არის ისე დაცული როგორც კაცების ჩემეთ მაინც არ არის ქალებმა მარტო ხმის მიცემის უფლება ძალიან გვიან მოიპოვეს საფრანგეთშიც კი ასე რომ ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის ჩემი აზრით.
და საფრანგეთში ვინ აგვარებს ასე ვთქვათ ამ პრობლემას? ვინ იბრძვის ქალების უფლებისთვის? ქალები თუ კაცები ერთად?
ასოციაციები არსებობს ქალთა დაცვის უფლებების, სახელმწიფოსაც თავისი პროგრამები აქვს. და ასე შემდეგ და კიდე გვირიგებენ ხოლმე ფლაიერებს ზოგჯერ რომ რაღაც ინფორმაცია მოგვაწოდონ რომ აი ეს ესე ხდება და გამოკითხვის შედეგები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს სხვა საფრანგეთში ძალიან უყვარს ასოციაციები და ბევრი ასოციაცია რომელიც ადამიანის უფლებებისთვის იბრძვის. ასე რომ მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა ამას ეს როდესაც პირად სფეროში რჩება სახელმწიფო შეიძლება სახელმწიფოს ინტერვენცია ხდება უფრო შემდეგ, დაავადების შემდეგ ვიდრე მე. რადგან პრევენცია მაინც ძალიან ძნელია ასეთ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალების ბრალის არის განსაკუთრებით საფრანგეთში არიან ძალიან ბევრი არაფრანგი, ძალიან ბევრი უცხოელი სხვადასხვა კულტურის ადამიანები არიან, რომლებიც საზოგადოებასა საზოგადოებაში და რელიგიას უფრო არის პატრიარქატული და ამ შემთხვევაში ქალები და თომკაც მიჩვეულები არიან რომ იქნინონ და არანაირი სალიანტი აზრი არ გამოხატონ და ასე შემდეგ რაც ასე ვთქვათ აისახება ამ სტატისტიკაში რაც შეესაბამება ამ ძალადობის ფაქტებს და ხდება საფრანგეთში.
თქვენ ისეთი სურათი დახატეთ, რომ თითქოს საქართველოსა და საფრანგეთს შორის განსხვავებაც კი არ არის ამ ხრივ.
წარმოიდგინეთ, მართლა პრობლემები, იგივე პრობლემები არის აქაც. ქალსა და მამაკაც შორის, ხელფასების თანასწორობა, ქალის და კაცის თანასწორობა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირს აქვს ფანსი ჟენერალი სხვა, რომ ვითომ ქალის და კაცის თანასწორობა, მაგრამ რაც არ უნდა კანონმა თქვას, კანონი ერთია, მაგრამ პრაქტიკაში რაც ხდება მეორე. საქართველოში უფრო მეტად არის ალბათ, იმიტომ რომ არ ვარ საქართველოში და ძალიან მიჭირს ობიექტურად შევაფასო სიტუაცია, რაც ახლა იქ არის. მე უფრო გადმოცემით, რასაც მეუნებიან, ის მიხედავს ვაფასებ, მაგრამ იგივე პრობლემები აქაც არსებობს ნამდვილად.
ჟანეთ, როგორ ფიქრობთ ახლა ჩვენ საფრანგეთზე არსებობს ეს სტერეოტიპი, რომ ცოლის და ქმრის და პარტნიორების სასიყვარულო დამოკიდებულება ოდნავ უფრო თავისუფალია, მე არ ვიცი ზუსტად როგორ არის. საქართველოში დაავადობა ბოლო ხანებში რამდენჯერმე ქალების მიმართ მოხდა იმის გამო, რომ თითქოს დააბრალეს რაღაცა ღალატი თუ ცოლმკვრული ღალატი და ასე შემდეგ. აი ამაზე, ესე იგი, ქართველი და კავკასიელი კაცი ცოფდება, როცა მას ან მოელანდება, ან მართლა ასე მოხდება. როგორ ფიქრობთ, ფრანგი კაცი თასე რეაგირებს, რომ მზად არის, ვთქვათ, ძალა იხმაროს და მოკლას კიდეს, თუ უფრო სხვანაირად უყურებს კაცი მაგ?
ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არ არის ქართველი ან ფრანგი, ოტელო ქართველი არის ხო? ეს ფრანგებში ქალები ძალიან ბევრია, წარმოიდგინეთ, ვინც ცემს თავის ქმარს. ძალიან ბევრი არის ეგეთ შემთხვევაში. მარტო კაცები არ არიან ძალადობის გამორჩეული. ამიტომ ვაპარაკობ ადამიანთა უფლებების დაცვაზე და არა განსაკუთრებით ქალთა უფლებების დაცვაზე. და ეს ყველგან არსებობს. საფრანგეთი არის, ამერიკა არის, თუ ყველა ქვეყანაში არსებობს ძალადობა და ღალატის ფენომენი სხვადასხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებში, ქართულ ნაწარმოებში თუ უცხო ნაწარმოებებში ბერჯერ შეხვედრია ასეთი შემთხვევა, რომ არ ვიცი, ეჭვიანობის ნიადაგზე ადამიანი კლავს მეორეს, მაგრამ ეს არ ამგონია, რომ მარტო ქართველებისთვის იყოს დამახასიათებელი.
აი თქვენ მიყვებით, რომ უცხოეთშიო წასულებმა არ უნდა განსაზღვრონო, საქართველოში საჭიროა ესაო, კადრები იქ უნდა მომზადესო. ამავე დროს მეუბნებით, რომ გაქვთ ამდენი ჰობი, გაქვთ ამდენი ასეთი უკვე იქ გარკვეული ტიპის განათლება და გამოცდილება მიღებული. რატომ წახვედით საფრანგეთში მაინც? აი ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, მარაგით, რაც ჰქონდათ, საქართველოში რომ დარჩენილიყავით, უკეთესი არ იქნებოდა იმათვისაც და თქვენთვისაც? მithumetes dedis ertakhart ojakhsas gaakharet. აი მითხარით ესე ის
არასდროს არ მიფიქრია იურიდიულზე ჩაბარება. ბავშვობიდან მინდოდა გამხდარიყავი მსახიობი, თეატრალურ უნივერსიტეტში მესწავლა, დავდიოდი ბერიკებში, მიყვარდა ცეკვა, ჩერჩემ სკოლაში სანტეგზიპერის სახელობის სამგულ სკოლაში გქონდა ბავშვობიდან ესეთ მეთოდი ენის სწავლის და ვგავდი სპექტაკლებს. და ეს იყო ჩემთვის აი უდიდესი შემოვნება და ბოლო კლასებში აბიტურიენტიც რო ვიყავი, მაინც ვაგრძელებდი თეატრში სიარულს და განვასახიერე ოლღა ოგუჯავა გალაქტიონის ცოლი ეს სპექტაკლი, რომელიც ძალიან მიყვარდა და ეს იყო უდიდესი შემოვნება, ვფიქრობდი რომ შესაძლოა ხალხი სახიობი შეგიძლია იყოს ისხოვრა სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა ადამიანის გზნობით, სხვადასხვა პროფესია, ყველა პროფესია ერთად შეგიძლია წარმოადგინო და ასე შემდეგ. მაგრამ ბებია ჩემი, რომელიც იყო სახალხო არტისტი და რომელიც იყო აკაკი ხორავას დასში და თვითონაც დიდი გამოცდილება ჰქონდა სამსახიობო, იმა ყველაფერი გააკეთა, გადავერწმუნებინე, თუ მაკითხებდა სტატიებს და ახლა კი ელას მეუბნება, ნეტ არ გადამერწმუნებინე და დარჩენილიყავი, იქნებ თეატრალურში ყოფილიყავი, მაგრამ არ ვიცი, აი ეს მიყვარდა თეატრი, მხატვრობა, ხატავდი თანქაში, თუ ფერში, ფერწერა ძალიან მიყვარდა, მაგრამ აი არ ვიცი, ესე მოხდა, რომ ბოლო კლასებში იყო რაღაც ოლიმპიადები, საფრანგეთის საელჩომ გამოაცხადა ოლიმპიადა რაღაცის იყო, უნდა დაგეწერა 10 სიტყვის მიხედვით მოთხრობა და კიდე ის იყო საერთაშორისო ოლიმპიადა იყო ფრანგულში და გამარჯვებულს უშვებდნენ, ერთი კვირა საგზურს აძლევდნენ პარიზში. და ეს რო გავიმარჯვე თან ნახე, გავიზი, ბავშვობაში ნამყოფი ვიყავი უკვე პარიზში დედასთან ერთად, მაგრამ ნუ აღარ მახსოვდა და გადავირიე. აი მაშინ ვიყავი მართლა მოხიბლული ამ ქუჩების არქიტექტურით, კულტურით, ბოჰემას, რასაც ქვია პოეზია, პარნასი, ასე შემდეგ. მაგრამ მაქს არ მიფიქრია ასე, რომ უცებ წამოვიდოდი ჩალაბარი კიდევაც ჯავახიშვილში პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, მაგრამ პასუხი მომივიდა შუა ბოლო წლის მანძილზე, მე-12 კლასში რომ ვიყავი, სპონტანურად გავაგზავნე დოსიე, რომ ვიფიქრე, რომ ჩემი მონაცემები გავაგზავნე, რომ ასე ნახოთ, იქნებ რა მიმიღონ რაღაც. რომ მომივიდა პასუხი, რაღაც არველოდითან, ეს არის ჩემი უნივერსიტეტი, არის საფრანგეთში პირველი იურიდიული ფაკულტეტი, საუკეთესო არის და უსრულესი. და აი არ ვიცი, რო გავიგე, არ ვიცი, დედა ჩემი წინააღმდეგი იყო, მაინც არ უნდოდა, რომ თავიდან უმჯობია მაგისტრატურაზე დახვიდეო, მამა ჩემი ძიდად არისო გადარეული ამ სიახლეს, მაგრამ და ვიცი, აი ესე მოხდა, რომ ეხლა ვფიქრობ მაგისტრატურაზე, რომ წამოსულიყავი იურიდიულზე, ალბათ თავს მოვიკლავდი, იმიტომ რომ ეს მასალა, რაც 3 წელი ამ ბაკალავრიატზე ვისწავლე, ეს რა არ მწოდნოდა და უცეთ ესე მაგისტრატურაზე ჩამოსულიყავი, ალბათ გავგიჟდებოდი.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie. Avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux.
Pourtant, on dit souvent, l'amour, c'est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, un bout de miel, l'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant. Demain sera pour toi un souvenir de joie.
En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien.
Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sera ça l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier, avant toi, il n'y avait rien, avec toi, je suis bien.
Ჯანეთ, როცა ადამიანი სტუდენტურ ასაკშია, ანუ სტუდენტია და უცხოეთში მიდის, როგორ ფიქრობთ, ხوار აკლდება თავის ქვეყანას არა მხოლოდ იმით, რომ თქვათ, იქ რაღაცა განათლებას იქ არიღებს, არამედ აკლდება როგორც საზოგადოების შემცვლელი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. რაზე ვლაპარაკობ ახლა, სტუდენტი როცა ჩამოყალიბდება, დიპლომს აიღებს და უკვე პროფესია სხვა არის, ის იწყებს სამუშაოს და ასე ვთქვათ, რაღაცა სფეროს განსაზღვრავს, მაგრამ სანამ დიპლომს აიღებდეს, მოგეხსენებათ, იცით, სტუდენტური მოძრაობის რაღაც გაგება არსებობს, ხო, რომელიც თავისი პროფესიის და მიუხედავად უბრალოდ საზოგადოებას განუსაზღვრავს ბევრ რაღაცას, თავისუფლებას, რა ვიცი, პროგრესს და ასე შემდეგ. ამ ხრივ რო აკლდებით საქართველოს, აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ, ეს ხო არ განგიციათ, ან მანდ მყოფი ახერხებს სტუდენტურ მოძრაობაში, ასე ვთქვათ, ჩართვას, საერთოდ თუ არსებობს ასეთი.
ამაში არ ხოლმე პოლიტიკურ მოძრაობებში.
ეს პოლიტიკური ეხა გინდა თუ არა რომელიმე პარტიის მიმხრობა ხო არ არის საქმე. საქმე არის, ვთქვათ, როცა სახელმწიფო რაღაცას ისეც აკეთებს, რაც მიუღებელია პარტიულობისგან დამოუკიდებლად. მაგალითად, ამბობს კათოლიკური ეკლესია საფრანგეთში, რომ აბორტი უნდა აიკრძალოს. ეს აი ამაზე როგორ ფიქრობთ? ეს როგორც სტუდენტი ხო არ აკლდებით ამ სფეროს?
მე ჩემი აზრით არა მგონია რაღაცა როგორც სტუდენტი გამოვაკლდე, იმიტომ რომ არა მგონია მე ერთ რაღაცა. ჩვენ ჩემი აზრით, როდესაც ხარ სტუდენტი, პოტენციალი არ გაგაჩნია იმისი, რომ შენი აზრი მაინც არაფერს არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, მაინც ხარ არ ხარ ჯერ ჩამოყალიბებული, არ გაგჯერ სამსახური, არ გაგჯერ ის ტონა, რომ რამე შეცვალო ჩემი აზრით. ამიტომ არ ამგონია ეს რაღაცა სიმართლე გითხრათ, აქ მოძრაობებში არასდროს არ მიმიღე არც აქ მონაწილეობა, მაგის თუ არც მაქვს და ძალიან არ მაინტერესებს. თუმცა საინტერესოა და ვადევნებ ცალკურს. საფრანგეთში აიკრძალა მაგალითად ქალისთვის აბორტის გაკეთება იყო სისხლის სამართლის კანონით, ირჩებოდა 75 წლამდე და 75 წელს გააუქმეს. მაგრამ დღეს ისე საუბრობენ ამის აღდგენაზე და რა თქმა უნდა ეს სკანდალურია და რაღაც ასევე ჰომოსექსუალების ქორწინება საფრანგეთში ეს კანონი შარშან მიიღეს, ჩემ უნივერსიტეტში ეს ამბავი იყო ამასთან დაკავშირებით, მე მაინც ნეიტრალური ვრჩები ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით, მაინც არ მიმაჩნია რომ არ ამგონია რომ რაღაცა სტუდენტური მოძრაობების დიდი მომხრე, არ მიმაჩნია რომ ამა რაღაც დიდი მნიშვნელობა შეიძლება შეიტანოს რაღაც ქვეყნის განვითარებაში. თუმცა რა თქმა უნდა კარგია, როცა სტუდენტები თავიანთ აზრს გამოხატავენ, მაგრამ არ ამგონი ამას რაღაც დიდი გავლენა კონგრესს ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის გადაწყვეტილებაზე.
და როცა ადამიანი მერე სამუშაოს იწყებს და ხდება ფულზე დამოკიდებული, შეიძლება ოჯახი შეიქმნას, რაღაც კარიერაზე ფიქრს იწყებს, ხო საერთოდ წდება ამ საზოგადოებრივ ცხოვრებას და აბა ვინღა უნდა იზრუნოს ამაზე? ვის უნდა ჩაბარდეს ეს ადამიანების, ასე ვთქვათ, უფლება გამოთქვას საკუთარი აზრი?
მე არ გეთახმებით, რომ როდესაც ოჯახს ქმნის, წდება. ეს საქართველოში არის, რომ ქალი რო ოჯახს ქმნის, აუცილებლად უნდა სახლში დაჯდეს. აქ პირიქით ძალიან, ხო რა თქმა უნდა, საქართველოს გამონაკლისებია, მაგრამ ზოგადი შეხედულება. აქ ქალები არიან, ადვოკატები, რომლებსაც ხუთი შვილი ყავს და მაინც დღე მაშინა მუშაობენ, დეკრეტში გადიან, როცა უნდა იმშობიარონ და ერთი კვირის მერე უკვე მუშაობაში იწყებენ. ეს ადამიანზეა დამოკიდებული, რამდენად ორგანიზებული ხარ, როცა ადამიანს მთელი გულით რაღაცის გაკეთება გინდა, რაღაც მიზანი გაქვს და გინდა, რომ რაღაცა დაიცვან, რაღაც იდეის სამსახურში ჩადგიან, არ ვიცი, რაღაც განსაკუთრებული მისწრაფებები გაქვს, ყოველთვის შეძლებ ამის გაკეთებას. მაგალითად, იურიდიული სტუდენტის, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტის ცხოვრება არის საშინელება. არაფერს დრო აღარ გრჩება, მაგრამ აი მაინც რომ მიყვარს ხატვა, ზოგჯერ ვიტოვი ხოლმე დროს, რომ რაღაც დავხატო, ან მუსიკა, ან გიტარაზე დავუკრა, ან რაღაც თავის ადამიანზეა დამოკიდებული, რაც ადამიანს მართლა ძალიან რაღაც გინდა ყოველთვის მოასწრებს. მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც კარიერა შეიქმნე უკვე და დაიწყებ მუშაობას, იქ უკვე ფინანსური თვალსაზრისით ფულზე დამოკიდებული ხდები, მაგრამ ეს არანაირად არ გიშლის იმაში ხელს, რომ მოემსახურო იმებისთვის იბრძოლო, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, mais lance un défi à l'aimable bonhomme qui l'appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit, aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui chante, s'il faut, peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille.
Საფრანგეთს თითქოს ისეთი იმიჯი აქვს ოფლიოში, რომ არის პროგრესის, ცივილიზაციის, რა ვიცი, თითქოს სეკულარობის განსახიერება და რაღაც-რაღაც სფეროებში ეკლესია ერევა ხოლმე საზოგადოების ცხოვრებაში, თუნდაც განათლების სისტემაში, არ მარტო განათლების სისტემაში. თუ იგრძნობა ეს მან საზოგადოებაში, ხა კათოლიკური ქვეყანა როა ძლიერ ვიცით, თუ არია თქვა ამისი განცდა?
უნდა დავაკონკრეტოთ ეგ, იმიტომ რომ საფრანგეთში ეს რელიგიის ადგილი, ამ შემთხვევაში სამოქალაქო და სასულიერო წყობის გაყოფა მოხდა 9 დეკემბრის 1905 წლის კანონით, რომელიც გაიყო სახელმწიფო და სასულიერო საქმეები ერთმანეთს გამოეყო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს კათოლიკური დაწესებულებები განათლების სფეროში, არსებობს კერძო სკოლები, კერძო კათოლიკური სკოლები, და ძირითადად ის არის პრობლემა, რომ თქვა საჯარო განათლება აძლევს სკოლის მოსწავლეებს ყველანაირ განათლებას, რაც კარგია, მაგრამ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მართლა კარგი განათლება მიიღონ. იძულებულები არიან კერძო სკოლაში შეიყვანონ, კერძო კათოლიკურ სკოლაში შეიყვანონ ჩვილები ძირითადად, მაგრამ ის საშუალებაც ყველას არ აქვს, ყველა ოჯახს არ ხელეწიფება ეს ძირითადი ამონება ამოდი, ასე ვთქვათ. მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, რელიგია, რა თქმა უნდა, კათოლიკური რელიგია არ წარმოადგენს პრობლემას. დღეს პრობლემას წარმოადგენს ისლამი საფრანგეთში, რადგან საფრანგეთში კოლონიზაციის შემდეგ დღეს არის ძალიან ბევრი მუსულმანი. და ეს წარმოადგენს პრობლემას. მაგალითად ის რომ ის ფაქტი რომ ქალები ატარებდნენ ჩადრს და რომელიც ფარავდა მთელ სახეს და მარტო თვალები უჩანდათ, ეწინააღმდეგებოდა საჯარო უსაფრთხოებას. ამიტომ გადაწყვიტეს მიიღოს კანონი, რომელიც კრძალავს ამ ჩადრის ატარებას საჯარო ადგილებში. და ეს მიჩნეული იყო კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ მიაჩნდათ, რომ ეწინააღმდეგებოდა იმ პრინციპს, კონსტიტუციურ პრინციპს, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანს უნდა აქვს თავისუფლება აირჩიოს და იწამოს ის რელიგია, რომელიც სურს. საბოლოო ჯამში კონსეი კონსტიტუციონალ, ან საკონსტიტუციო სასამართლომ განაცხადა, რომ ეს კანონი არ ეწინააღმდეგებოდა კონსტიტუციას, რადგან საჯარო უსაფრთხოება უფრო მაღლა დააყენა. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ გამოხატავს იმ პრობლემებს, რომელსაც რელიგია წარმოადგენს საფრანგეთში. იმიტომ რომ უსაფრთხოება საკეთებს შეუძლებელი იყო მიმხვდარიყავი ეს ქალია თუ კაცი იმ ჩადრის მიღმა და შეიძლება ბევრი ქურდობა და დანაშაული გამოეწვია ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს დღევანდელ დღეს კათოლიკური რელიგია დიდ ინტერვენციას არ ახდენს, დიდად ჭარერება საქალაქო საქმეებში არანაირად. მაგალითად სკოლებში იკრძალება ჟულ ფერის შემდეგ რეფორმები, ჟულ ფერიმ რაც გახადა სკოლა სავალდებულო და ასე შემდეგ, მე კიდე 1905 წელს მიიღეს ეს კანონი რაღაც გამო საერო და სასულიერო წყობა და შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ სკოლებში აეკრძალათ სასულიერო ნიშნების ტარების უფლება. მაგალითად სკოლაში ვერ ატარებ ჯვარს, ვერ ატარებ, არ ვიცი, თუ ებრაელი ხარ, მაგალითად ვერ ატარებ სიმბოლოს, რომელიც უკაციას ებრაელებს, ან ქუდს, ეს არის აკრძალული, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგება ამ რელიგიის თავისუფლებას, არ შეიძლება გავლენა მოახდინო ახალგაზრდა ბავშვებზე. მაგრამ საგანგებოდ უნივერსიტეტში შეგიძლია ატარო, იმიტომ რომ უკვე იცლება, რომ უფრო დასრული ხარ და უკვე შეიძლება აღარა ესეთი გავლენა. ანუ როგორც ასეთი ნეიტრალურია საჯარო დაწესებულები, რელიგიურად ნეიტრალურები არიან.
ველოსელებო მე ჟანეტა ჰარჩოზის თავიდან სანამ გავეცნობოდი, ვთხოვე მოეწერა თავის თავის შესახებ. შემდეგი მომწერა. ჰობი: ხატავს, უკრავს ფორტეპიანოზე, კლასიკურ და ელექტრო გიტარაზე, მღერის, წერს მუსიკასა და ლექსებს, გატაცებულია დრამის სამსახიობო ხელოვნებით, ცეკვავს. აი ამდენი უნარის მქონე ადამიანს მე კლავს და კლავს ვკითხე, რატომ ისურვა იურისტობა, რატომ არ გაყვა, ასე ვთქვათ, ხელოვნებას. ვერაუარეთ გვერდი მასთან საუბარში ჩვენ მედიაზე ლაპარაკს, მით უმეტეს რომ მისი ოჯახის წარმომადგენლები საქართველოს ტელევიზიის სათავესთან იდგნენ და ასეთნაირად ვკითხე: დღეს ხომ მსახიობი კინოსა და თეატრში საფრთხის წინაშეა, რომ გახდეს ფულზე დამოკიდებული, გახდეს რეკლამის მსხვერპლი და მაინც რატომ ფიქრობ ამაზე მეთქი?
და ბაბუაჩემი შოთარჩვაძე იყო ტელევიზიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ბაბუაჩემი ერთ-ერთი პირველი ტელეწამყვანი იყო. და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ჟურნალისტობა საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ კარგად წერდი სკოლაში ლექსებს, წერდი მოთხრობებს, ძალიან მიყვარს ქართული ლიტერატურა და სულ გულიმწყდება, რომ ქართველები ვერ ვაფასებთ ასეთ ლამაზ ენას და ჟურნალისტებს ბაბუაჩემი მასმენინებდა მეწყვლება როგორი აქვს, თან როგორ შეცდომებს უშვებენ. ზოგჯერ მართლა ბაბუაჩემის გული შეტევა ემართება ხოლმე, ზოგჯერ რომ უსმენს, მაგრამ ეს ალბათ ყველა ქვეყანაში პრობლემაა დღეს, ნაკითხობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მედიის როლი არ ვიცი, საქართველოში ძალიან მაღიზინანებს, რომ ყველაფერი არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული. არ შეიძლება ყველას, ვისაც კი კითხავ რა გინდა გააკეთოს მომავალში, ყველა პოლიტიკას ამბობს. რატო ფიქრობს ხალხი, რომ მარტო ეს არის ერთადერთი გზა, რომ რამეს მიაღწიოს ცხოვრებაში? და ცოტა მოშორდნენ, სხვა რამეც არსებობს, რამდენი საინტერესო სფერო არსებობს, რაც შეიძლება ადამიანი დაინტერესდეს და განავრცოს და განვითარდეს. არ ვიცი, ყოველთვის გული მწყდება, რომ ყველაფერი არის პოლიტიკურად მომართული და არ შეიძლება ასე იყოს. რა ვიცი, ადამიანის საინტერესო სფეროც უნდა გააჩნდეს. მედიაც იგივე არის, პოლიტიკური იარაღი, მაგრამ ეს ყველა ქვეყანაში ასე არის, ალბათ საფრანგეთშიც ასე არის, რომ ხშირად მედია მართავს ქვეყანას და სხვადასხვა გამოკითხების მიხედვით საფრანგეთში პრესის თავისუფლებით გავიდა მე-40 ადგილზე შარშან თუ შარშანში და ძალიან გამიკვირდა. ასე ვთქვათ, საქართველოს სხვა დიდი სიტყვის თავისუფლება.
ო, მაგრამ მანდ მოთხოვნას და პრეტენზიას დიდია და შეიძლება ამიტომაა.
ალბათ, არ ვიცი, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ მედია დღეს ისეთ როლს თამაშობს, რომ ყველა ქვეყანაში დიდი დანიშნული. ჩემს ბევრი უფრო საინტერესო კულტურული გადაცემები უნდა გაკეთდეს, განმანათლებელი შემეცნებითი გადაცემები უნდა გაკეთდეს. ალბათ ჩვენ თავზეობდები და გჯერ რომ ალბათ ჩვენ გათუ კარგი იურისტი გამოვიდა ერთ დღეს დაუბრუნდები საქართველოში და ბოლო-ბოლო ტელეწამყვანი ვიქნები ჩემი სახელი და გვარით ყველა ამიყვანდნენ კი.
მოგესალმებით, ჟანეტა არჩვაძე იყო ჩვენი სტუმარი პარიზის პანთეონ ასას უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატი. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც ჩვენ უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს ვესაუბრებით. ხოლმე ოქროპირ რუხაძეა განაცემის ავტორი. ამით დასრულდა ჩვენი 55 წუთიანი პროგრამა. We'll be right back.